បាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះរួមមាននាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសបត់ឈប់បាញ់នយោបាយនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌលោកនីចរិយាថាកុំសង្ឃឹមយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសេសមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាមេដឹកនាំនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយម្ខាងអាងលើប្រជាជននិងម្ខាងទៀតអាងលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានកង្វល់កាន់តែខ្លាំងទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដោយពួកគេទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃនេះមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាបត់ឈប់បាញ់មួយរយៈសិនធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានសង្គមមានការសាទរលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍរាយការណ៍បន្ថែម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោករងចាំមើលថាមានអ្នកនយោបាយណាវាប្រហារលោកមុនខណៈដែលលោកអះអាងថាបត់ឈប់បាញ់នយោបាយមួយហាក់បីដូចជាបានត្រូវរើគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រឲ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនមានសារនយោបាយអ្វីដែលត្រូវតបតទៅបកប្រឆាំងនោះទេដែលលោកលើកឡើងថាបត់ឈប់បាញ់នយោបាយថ្មីមួយហាក់បីដូចជាបានត្រូវរើគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថាលោករងចាំមើលថានរណាជាអ្នកវាប្រហារមុននៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំនេះ
ខ្ញុំគួរតែមិនត្រូវបាននិយាយច្រើនទេដោយសារតែបត់ឈប់បាញ់មួយហាក់ដូចជាបានស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចនៅក្នុងរយៈពេលតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទវាមានបត់មានការបាញ់គ្នាដល់ថ្ងៃអង្គារបត់ឈប់បាញ់មួយគឺហាក់ដូចជាមិនត្រូវមានការបាញ់ឆ្លងឆ្លើយទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំមើលថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះណាវ័យណាមុនព្រោះជាធម្មតាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសៀវការវាស្ងប់ស្ងាត់មិនចង់ឲ្យមានការឆ្លងឆ្លើយគ្នាចាំមើលវត្តច្បាញ់មួយនេះណាអ្នកប្រើមុន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយមសវណ្ណបានឲ្យ VOD ដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពទាំងអស់ដែលអាចនាំឲ្យស្ថានភាពនយោបាយឈានទៅរកភាពប្រក្រតីនិងស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញលោកឲ្យដឹងដែរថានៅពេលនេះគណៈបកត្រូវការពេលវេលានិងមធ្យោបាយនានាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយត្រឡប់ប្រសើរវិញ
បងក៏ដោយដែលជាដែលឈានទៅរកស្ថានភាពនយោបាយដែលមានភាពប្រក្រតីភាពស្ងប់ស្ងាត់យើងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានក្បែរណាប៉ុន្តែពេលនេះយើងជឿរៀងការឆ្លើយតបដោយពាក្យសម្ដីយើងមិនចង់មានការឆ្លើយតបយើងពិចារណារកដំណោះស្រាយ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាបានសាទរចំពោះការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដោយលោកលើកឡើងថាការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយមិនមានអ្វីចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទេលោកយល់ថាគណៈដែលបាក់ទាំងពីរហាក់បីដូចជាបន្ទន់ជំហរនេះលោកថាវាជាឱកាសល្អមួយដែលអាចបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនិងឈានទៅដល់ការឯកភាពគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទាំងពីរបាក់
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅរងចាំមើលពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញនយោបាយធ្លាប់បង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយចុងក្រោយគឺមានការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញនយោបាយមានភាពស្មោះត្រង់រវាងនយោបាយដូចគ្នានឹងជាពិសេសគឺរវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររវាងប្រទេសជាតិហើយយើងមិនចង់ឃើញការប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រនយោបាយនោះគ្រាន់តែជាការលោមើលដើម្បីជាការចាប់អារម្មណ៍នយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេប
ាទកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ទោស5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងស្នេហាក្រោយពីមានការសម្រេចនេះគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លួនត្រៀមធ្វើបាតកម្មដោយទាមទារឲ្យមានការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបបាតកម្មនេះប្រទេសចំនួន36បានទទួលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដោយថាឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខអាចទទួលយកបានមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងថាតំណាងរាស្ត្របកនេះកំពុងពិចារណាក្នុងការចូលរួមប្រជុំសភានៅខែក្រោយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាថាកន្លែងចរចាគឺមានតែមួយគត់គឺនៅរដ្ឋសភាខ្ញុំហ៊ុនសេរីវឌ្ឍ VOD ភ្នំពេញ
បានលោកនាយកសាជាទីមេត្រីអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដល់លេខធ្លោមីរូបានបង្ហាញការខកចិត្តក្រោយពីតុលាការផ្ដន់ទាទោសដោយលើកឡើងថាកុំសង្ឃឹមថាមានយុតិធធម៌បើការគ្រប់គ្រងមួយមានប្រព័ន្ធតុលាការមិនអាចគ្រីនោះនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មឬសំណុំរឿងប្រមត្តនដែលមានដើមបណ្ដឹងជាព្រះញ្ញារងលោកសុកកៅបណ្ឌិតនិងចៅក្រមស៊ើបសួរអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវ បណ្ដឹងនោះបានចោទប្រកាន់លោកនីចារ្យាបីបណ្ដមើលគឺចោទថាបានបរិហាគេជាសាធារណៈបរិហាបង្កាច់គេនិងដាក់សម្ពាធដល់តុលាការបណ្ដឹងនោះបានយោងទៅលើការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2015 ដែលរៀបចំដោយលោកនីចារ្យាដែលក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលោកនីចារ្យាបានរិះគន់មន្ត្រីតុលាការទាំងពីររូបនោះថាបានចាប់ឃុំខ្លួននាក់មានចំនួនដីធ្លីពីរនាក់នៅភូមិជប់រំដែងឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបខុសនីតិវិធី លោកនីចារ្យាបានប្រាប់ចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញានៅក្នុងអង្គសាវនាការថាមន្ត្រីតុលាការទាំងពីររូបនោះពិតជាបានចាប់ខ្លួនបរិះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីទាំងពីរនាក់នោះខុសនីតិវិធីមែនដោយលោកអះអាងទាំងបង្ហាញឯកសារថានៅឆ្នាំ2009អាជ្ញាធរខេត្តបានប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនៅស្រុកស្វាយលើផ្អាកធ្វើសកម្មភាពឈូឆាយលើដីដែលកំពុងតែមានចំនួនដោយថាអាជ្ញាធរខេត្តពិនិត្យឃើញថាដីជាង400ហិកតា ស្ថិតនៅក្នុងគម្របព្រៃហើយថាក្រុមហ៊ុននោះគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបើតាមលោកនីចារ្យានៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2015ទើបកំពុងចម្រុះចុះទៅចាប់បរិវត្តពីរនាក់នៅឃុំជប់រំដែងស្រុកស្វាយលើនោះមិនបង្ហាញដីកានិងចោទថា ជននោះត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងខណៈដែលបរិះទាំងពីរនាក់នោះម្នាក់កំពុងតែដាំដំឡូងនៅជិតផ្ទះនិងម្នាក់ទៀតកំពុងតែធ្វើម៉ូតូនៅផ្សារស្រែនួយស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាប លោកនីចារ្យាប្រាប់ចៅក្រមទៀតថាក្រុមហ៊ុននោះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តដកហូតដីតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយបានចោះចាប់ពរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅឆ្នាំ2015ចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះលោកនីចារ្យាថាជានីតិវិធីមិនត្រឹមត្រូវហើយលោកថាករណីនេះលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអគ្គប្រធានអាជ្ញាអមសាលាធរក្រសួងយុតិធធម៌និងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមឲ្យចាត់នីតិវិធីទៅលើមន្ត្រីតុលាការទាំងពីររូបនោះ ការនិយាយរបស់លោកនីចារ្យាទាំងធ្វើកាយវិការនេះត្រូវបានប្រិយអាជ្ញារងលោកសៀងសុកប្រាប់ចៅក្រមក្នុងអង្គជំរុំជំរះលោកខីឆៃឲ្យប្រមានលោកនីចារ្យារក្សារបៀបរៀបរយភ្លាមៗនោះលោកខីឆៃបានគម្រាមឲ្យលោកនីចារ្យារក្សាឥរិយាបថសមរម្យនិងរបៀបរៀបរយនៅក្នុងសាវនាការឈរក្នុងរង្វង់កញ្ចក់សេះលោកនីចារ្យាតបវិញទាំងចៅក្រមខីឆៃមិនទាន់ឈប់និយាយដោយចោទជាសំណួរថា តើនយោបាយបែបណាដែលចៅក្រមចាត់ទុកថាមានរបៀបរៀបរយនោះទាំងមេធាវីការពីក្តីលោកនីចារ្យានិងជនរងគ្រោះដែលបានចាប់ខ្លួនបានបង្ហាញប្រាប់អង្គសាវនាការថាពួកគេពេលនេះបានរួចផុតពីការឃុំខ្លួនហើយក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារបាន6ខែហើយដីដែលពួកគេមានចំនួន415ហិកតានោះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបធ្វើបានទទួលស្គាល់ឲ្យពួកគេកាន់កាប់ឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក្រោយសម្រាកដល់15នាទីតុលាការ
បានប្រកាសសារក្រមបរន្ទាទូឲ្យលោកនីចារ្យាជាប់ពន្ធនាគារ6ខែនិងពីនៃជាប្រាក់6លានរៀលតាមមិនដឹងរបស់មន្ត្រីតុលាការនៅខេត្តសៀមរាបក្រោយពីដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការលោកនីចារ្យាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងការខកចិត្តថា
យើងកុំសង្ឃឹមយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យណាបងតាយើងមិនខុសអីពីរឿងថាបើយើងចង់បានទឹក
ថ្លាហូបតលមានតពាំងនឹងទឹកថ្លាបើតពាំងនឹងទឹកល្អយើងមិនសង្ឃឹមថាបានទឹកថ្លាប្រើទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអញ្ញារងលោកសៀងសុកបានប្រាប់ចៅក្រមក្នុងអង្គសាវនាការថាលោកនីចារ្យាពិតជាបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់ដើមម្ដងមែនដោយលោកថាការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកសៀងសុកចាត់ទុកថាជាចេតនាដាក់សម្ពាធដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងដែលត
ទីវិធីមេធាវីការពីក្តីមួយរូបក្នុងចំណោមបីរូបគឺលោកសំសុគង្គបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសាលក្រមនេះលោកមិនអាចទទួលយកបានទីហើយលោកថានឹងសម្រេចប្តឹងទាស់ទៅសាលាធរនៅពេលខាងមុខយើងឃើញថាសាវនាការនេះហាក់ដូចជាតឡាកម្មមិនស្ដាប់នឹងចម្លើយសាក់សីផងសាក់សីថាឆ្លើយច្បាស់ហើយបើនៅហាក់ដូចជាមិនយកចម្លើយសាក់សីមកស៊ីសំអាងក្នុងការកាត់ក្តីទេ
មន្ត្រីក្រមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានករណីនេះហៅសារក្រមផ្ដន់ទាទោសលោកនីចរិយានៅថ្ងៃនេះថាជាសារគម្រាមដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀតអានឹងក៏ជាជួរឬក៏ជាសញ្ញាមួយដូចជាការដាស់តឿនទៅការសកម្មជនការពារសិទ្ធិទាំងឡាយទាំងបាទ លោកនីចរិយាកាលពីនៅធ្វើប្រធានស៊ើបអង្កេតនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកធ្លាប់ត្រូវបានលោកនីរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនប្រមានដោយមិនមិនចេញឈ្មោះម្ដងហើយដោយថាអាក្មេងប្រហើនពេលលោកនីចរិយារិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីភាពយឺតយ៉ាវនៃការជំរុញយន្តការដោះស្រាយរឿងចំនួនដីធ្លីហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកនីចរិយាកំពុងជួបបណ្ដឹងមួយទៀត នៅតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីមិនឲ្យនិយាយរឿងពិតប្រាប់តុលាការករណីចោទថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ដែលសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយនោះ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជីទីមត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឯងថាកន្លងមកមានករណីយក មានករណីកំទេចធ្នូខ្មោចជាង10កន្លែងនៅខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីជនជាតិវៀតណាមបានកប់ថ្មីៗតែដាក់ការបរិឆេទសាងសង់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំអំឡុង30ឆ្នាំមុននៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏មានករណីវៀតណាមសង់បង្គោលថ្មីនៅវត្តមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមតែអាជ្ញាធរថាមិនមែនជាបញ្ហាចោទនោះទេលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម
ជនជាតិវៀតណាមមួយក្រុមបានសង់បង្គោលថ្មនៅវត្តមួយក្នុងស្រុកព្រៃឈូកខេត្តកំពង់ចាមធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យពីសំណាក់អ្នកលេង Facebook រូបភាពចំនួន 5 សន្លឹកបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ជនជាតិវៀតណាមកំពុងសង់បង្គោលថ្មក្នុងវត្តបារាយជនដីក្នុងស្រុកព្រៃឈូកខេត្តកំពង់ចាមសកម្មភាពជនជាតិវៀតណាមសង់បង្គោលថ្មនេះត្រូវបានអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនទៀតលើឡើងថាបង្គោលដែលវៀតណាមសង់នោះគឺជាបង្គោលកូអូដីណេសម្រាប់ទូវាស់ប្លង់ដីនិងការសាងសង់ផ្លូវនៅម្ដុំនោះតែប៉ុណ្ណោះស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកប៉ែនរត់ប្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាលោកទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយប៉ុន្តែលោកមិនដឹងច្បាស់ពីគូបំណងដែលជនជាតិវៀតណាមសង់បង្គោលថ្មនោះដើម្បីអ្វីនោះទេតែយ៉ាងណាលោកថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមកំពុងចុះពិនិត្យហើយតើលើគេនិយ
ចំណែកនគរបាលស្រុកព្រៃឈូលោកខូនធីប្រាប់វីអូឌីថាបង្គោលដែលជនជាតិវៀតណាមសងនោះជាបង្គោលជីភីអេសសម្រាប់វាសប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនដែលក្រុមហ៊ុនបានឲ្យជនជាតិវៀតណាមជាអ្នកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដោយថាមិនមានអ្វីជាបញ្ហានោះទេ គោរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2015ពលរដ្ឋស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាវាយកំទេចមុងបញ្ចុះសពជនជាតិវៀតណាមចំនួន16ដែលសង់លើដីខ្មែរដោយការវាយនោះគេសង្ស័យថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលខាងមុខខណៈភ្នូទើបតែនឹងកប់ខ្មោចថ្មីៗបែរជាដាក់ថាកសាងតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1960ឬ1961ចិតសឹមខ្ញុំខុសសកុនវីអូឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីដេអូរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:40នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា
FM 100.5 និង FM 100.6 ខ្ញុំពេញវិទ្យុសារីកា FM 101.25ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុសារីកា FM 101.25ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកគោ FM 96.25ខេត្តកំពតវិទ្យុកំពង់ចាម
នៅវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសាគមFM 80.5ខេត្តក្រចេះបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដឹងថាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនមានរូបនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវជនមិនស្គាល់មុខកាប់សម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិញមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសេងជាងលីបានប្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនឈ្មោះខិនអៀត ភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំរស់នៅភូមិខ្ទុំកើតឃុំជីកោស្រុកត្បូងឃ្មុំត្រូវជនមិនស្គាល់មុខសម្លាប់នៅម៉ោងប្រមាណជា10យប់លោកសេងជាងលីបញ្ជាក់ថាពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបន្តបើកការស៊ើបអង្កេតតែនៅមិនទាន់កំណត់មុខសញ្ញានៃជនដៃដន់នៅឡើយទេលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបាននាំគ្នាបិទផ្លូវជាតិលេខ4មួយរយៈបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តចុះរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគេលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកហេងសុខុមប្រាប់ VOD ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមាណជិត100នាក់ចុះរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិ1សង្កាត់1ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអស់ចំនួនប្រហែល60ខ្នងដោយមិនបានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋមុននោះទេលោកថាក្រោយការរុះរើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ50នាក់បាននាំគ្នាបិទផ្លូវជិត1ម៉ោងប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនេះប៉ុន្តែត្រូវបើកវិញបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរ
លោកថាពេលអំទិរៀនដាក់គ្រប់កន្លែងអស់មិនអោយវិជាជនចូលបិទគ្រប់កន្លែងឲ្យចូលមិនឲ្យអីទាំងអស់ចង់ចាប់ចង់ចងចង់វាយខ្នោះអញ្ចឹងទៅជាជនខ្លាចបាទ80នាក់គ្រប់កន្លែងទាំងអស
់ពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីស៊ឿនសារីឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធររុះរើផ្ទះនេះភ្នាក់ច្រើនជាគ្រូសាអតីតតាហានជើងទឹកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុដែលអ្នកស្រីថាពួកគេមិនមានដីជាកម្មសិទ្ធិសម្រាប់សង់ផ្ទះនោះទេគឺជួលផ្ទះគេនៅបណ្ដោះអាសន្នច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាដោយសារតែមិនចង់ជួលផ្ទះគេនៅបន្តទៀតគ្រូសាអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋអតីតតាហានផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាមកសង់ផ្ទះលើដីមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិ1សង្កាត់1ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំហើយដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេទើបតែពេលនេះអាជ្ញាធរចុះរុះរើដោយមិនបានជូនដំណឹងមុនឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រោយការរុះរើនេះពួកគាត់មិនដឹងទៅរស់នៅទីណានោះទេអ្នកស្រីស៊ឿនសារីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយរកកន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់រស់នៅបានសមរម្យ
ប្តីខ្ញុំក៏រៀនជើងទឹកប្តីខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំអត់មានដីនៅអញ្ចឹងខ្ញុំជាដើរនៅទៅដោយសារកូនធ្វើការរោងចក្រអញ្ចឹងណាហើយបើគេមកឲ្យនៅប្រាប់ទៅហៅវិជីវរដ្ឋប្រជុំទៅថាកន្លែងនេះនៅមិនបានទេប៉ះពាល់របស់រដ្ឋប្រាប់ទៅឲ្យពួកខ្ញុំនឹងមិនមែនជាអ្នកលក់អ្នកដូរមករបរជួយដីដូរដីទេគ្រាន់តែនៅទេបើថារដ្ឋត្រូវការថ្ងៃណាក៏ប្រាប់មកបងប្អូនទៅ
អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធររុះរើផ្ទះពលរដ្ឋនោះដោយសារពលរដ្ឋទាំងនោះនាំគ្នាមករស់នៅលើដីហាមឃាត់របស់រដ្ឋដោយអាជ្ញាធរមិនមានការដោះស្រាយអ្វីជូននោះទេហើយលោកថាផ្ទះដែលអាជ្ញាធររុះរើនោះគឺជាកូនខ្ទួមតូចៗដែលពលរដ្ឋទើបតែសង់ប៉ុណ្ណោះ
គាត់កាប់ឈើកាប់ព្រៃតំបន់គ្រប់គ្រងក្បាលឆាយនឹងហើយសសង់គ្រោងធ្វើផ្ទះដល់អញ្ចឹងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើតំបន់ហ្នឹងអាណាធិបតេយ្យចំហ្នឹងបងដីនោះដីកាយពីដីខាតបងដីហ្នឹងហើយពាក្យគាត់យល់ឡើងថាគាត់ថាក្រនៅអត់ដីនៅអញ្ចឹងការពិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងខ្ញុំជម្រាបអូនត្រង់គឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលខេត្តនឹងក្រៀមដីសម្បត្តិ1000ហិកតាសម្រាប់ចែកណាអត់មែនទេនឹងពីណាពិតប្រកាសជាអត់ណាសមមកតាមរយៈភូមិឃុំកាត់ស្រុកក្រុងហ្មងជាដោះស្រាយ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមអានហុកអ្នកស្រីឈៀបសុធារីមានប្រសាសន៍ថាអាញាធមមិនគូចុះរុះរើទាំងបង្ខំដូចនេះទេហើយគូជួនដំណឹងមុនដោយអ្នកស្រីថាពលរដ្ឋទាំងនោះភ័យច្រើនជាពលរដ្ឋក្រីក្រមិនមានដីសម្រាប់សង់ផ្ទះនោះទេអ្នកស្រីឈៀបសុធារីស្នើឲ្យអាញាធមគូស្រង់ឈ្មោះពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យដឹងចំនួនពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ដីសកលមកិច្ចជូនពួកគេតាមនីតិវិធីជាជាងប្រើកម្លាំងមករុះរើភ្លាមៗដូចនេះខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតតិននឹងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌជិតមកដល់ពីសេវាឡើងថ្លៃនេះវិញយើងដឹងថាគណៈពេលឡែបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅថ្ងៃនេះដែរឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងវិធីចាយសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំពីវិនិយោគសុំឲ្យម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលកុំដំឡើងថ្លៃរថយន្តនៅក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខបើទោះបីជាការអំពីវិនិយោគកន្លងទៅអ្នករថតាក់ស៊ីនិងរថយន្តឈ្នួលមួយចំនួននៅតែដំឡើងថ្លៃក៏ដោយការអំពីវិនិយោគនេះសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃការប្រព័ន្ធថាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងលើកស្នាបន្លាក្អែកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពគឺគ្មានទេកន្លងទៅលោកហ៊ុនឌីម៉ូរីការបន្ថែម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដូចរៀងរាល់ឆ្នាំកុំឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគណៈលោកទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលពុំមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហោះនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថារថយន្តឈ្នួលនឹងមិនដំឡើងថ្លៃទេបើទោះជាលោកថាកន្លងមកពួកគេមិនស្ដាប់ការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ
ហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានៅរដូវភ្ជុំឆ្នាំនេះ សូមអំពាវនាវចំពោះរដ្ឋយន្តឈ្នួលទាំងឡាយខំឡើងថ្លៃអំពាវនាវដូចយ៉ាងតែក៏មិនស្ងាត់ហើយយើងក៏អត់ឡានជិះជាជិះទៅអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកបើកបររបស់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយដើម្បីជួបធួមជុំបានឆ្នាំនេះសូមធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងពេលវេលានៃការធ្វើបុណ្យ
អ្នករត់តាក់ស៊ីមួយចំនួនបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលពួកគេដំឡើងថ្លៃឈ្នួលនៅពេលបុណ្យជាតិធំៗនោះគឺដោយសារតែពួកគេដឹកភ្ញៀវបានតែពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តប៉ុណ្ណោះចំណែកពេលដែលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញពុំមានភ្ញៀវដឹកឡើយអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាការដែលពួកគេដំឡើងថ្លៃព្រោះតែថ្លៃចំណតឡើងថ្លៃដែរនឹងសមត្ថកិច្ចចាំស្ទាក់យកលុយពីអ្នករត់តាក់ស៊ីលើសច្បាប់កំណត់អ្នករត់តាក់ស៊ីពីភ្នំពេញទៅកំពង់ធំដែលអះអាងថាមានឈ្មោះនប់បានប្រាប់វិយោគីថាលោកគមត្រូចំពោះការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះតែលោកបានត្អូញត្អែរអំពីការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍និងការផាកពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចបូករួមជាមួយតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃទៀតធ្វើឲ្យអ្នករត់តាក់ស៊ីដោយរូបលោកមិនសូវចំណេញពីការរត់ឡាននោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នករត់តាក់ស៊ីមួយចំនួនក៏ដំឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃបុណ្យជុំនេះ
អរមានអ្នកខ្លះស្ដាប់អ្នកខ្លះស្ដាប់ដែរតែមូលហេតុច្រើនណាស់បងដោយសារបលិចរាចរតាមផ្លូវក៏គាត់មានណាជាសង្កត់អ្នករត់តាក់ស៊ីយើងដែរដោយសារតែពីមុនយើងអាចដាក់ប្រមាណក៏បានដែរណាបងដូចថា20 30នាក់អញ្ចឹងណាតែឥឡូវតម្រូវហ្មង15នាក់អញ្ចឹងតាក់ស៊ីយើង15នាក់បានតាមប្រហែល10000ទេបងជួនកាលទៅមានជួនកាលអត់តែដោយសារថ្ងៃជុំមិនគឺថាដឹងតែមានណាបងអញ្ចឹងគាត់ជាតែកាហ្វេហ្នឹងអាចដំណើរផ្សាយមិនអញ្ចឹងណាបង
លោកសំណុំពោទៅរដ្ឋាភិបាលវិញថាសូមឲ្យបលិចរាចរយកយល់ដល់ពួកគាត់ដែលជាម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីផងព្រោះរថឡានមិនចំណេញនោះទេបើសមត្ថកិច្ចនៅតែរឹតបន្តឹងនឹងផាកពីនេះពួកគាត់កម្មករនីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីផាន់សាវីបានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវបែបនេះក៏ដោយអ្នកស្រីយល់ឃើញថារថយន្តឈ្នួលដែលគាត់ជិះគឺឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំ
តែខ្ញុំពន្យល់ថាបើសិនជាអាចធម្មតាវិញក៏ធម្មតាទៅឥឡូវគឺនឹងតាមកម្មកររួមចាក់គ្នាដល់ពេលហ្នឹងគឺគេឲ្យខ្ចីនៅទៅទៅអាចបាន100ទេហើយមកតែចាយចាយជូនម៉ែជូនអីចាំខាងមកតើយាយមកធ្វើបុណ្យចប់ណាត្រឡប់មកវិញតាមគ្រប់ទៅថ្ងៃវិញថ្ងៃដែរទេ
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពើយល់ថាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគ្រាន់តែជាលើកស្នាបន្លាយក្អែកតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកថាមិនអាចទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លៀតដំឡើងថ្លៃរបស់អ្នករត់តាក់ស៊ីបានឡើយលោកបានឲ្យយោបល់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លៀតដំឡើងថ្លៃរបស់អ្នករត់ឡានឈ្នួលនោះថារដ្ឋត្រូវមានសេវាដឹកជញ្ជូនតល់របស់រដ្ឋមានការរឹតបន្តឹងទៅលើម្ចាស់បេនកុំឲ្យឡើងថ្លៃបេននិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយរបស់សមាជិកដែលឆ្លៀតឱកាសក្នុងពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗ
ដើម្បីទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានរថយន្តរបស់រដ្ឋដូចនៅស្រុកថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅអីហ្នឹងរដ្ឋគេបង្កើតមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់គេដូចជាគេមានរថភ្លើងគេមានរថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរតែមានជីវភាពមធ្យមឬជីវភាពក្រីក្រហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋប្រជែងទីផ្សារដែរយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចឡើងបានទេកាលណាក្រុមហ៊ុនឡើងក្រុមហ៊ុនឯកជនឡើងគឺរដ្ឋគេមកជិះឡានរដ្ឋអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចឡើងបានអាហ្នឹងគឺចំណុចដែលរដ្ឋត្រូវដោះស្រាយរដ្ឋត្រូវបង្កើនមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃនៃការដឹកជញ្ជូននៅពេលបុណ្យភ្ជុំនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចន្ទថុលក៏នឹងជួបជាមួយសមាគមដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃ22ខែកញ្ញានេះដើម្បីពិភាក្សានិងចុះកិច្ចសន្យាពីការមិនដំឡើងថ្លៃឈ្នួលក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះខ្ញុំហ៊ុនឌីម៉ូ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកការមួយស្ដីអំពីការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈមានទីផ្សារការងារខ្ពស់ខណៈនៅតែមិនមានអ្នករៀនច្រើន
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីការភ័យខ្លាចរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលរិះគន់លោកឌូទើតេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនដែលលេចធ្លោក្នុងការរិះគន់ការដឹកនាំនិងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើតេកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការគំរាមកំហែងលោកស្រីឡៃឡា ដឺលីម៉ាជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកឌូទើតេថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកស្រីកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមានអ្នកបង្ខំឲ្យលោកស្រីគេចចេញពីផ្ទះនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN លោកស្រីដឺលីម៉ាបានបញ្ជាក់ថាការបង្ខំនោះគឺជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពបុគ្គលរបស់លោកស្រីលោកស្រីដឺលីម៉ាត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនិងយុតិធម៌នៃព្រឹទ្ធសភានៅដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីសម្រាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូទើតេតំណាងសភាដែលមានសម្លេងច្រើនលើសលប់មកពីក្រុមរបស់លោកឌូទើតេកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីដឺលីម៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមលោកស្រីដឺលីម៉ាបានថ្លែងថាលោកស្រីមិនមានទំនុកចិត្តថាប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពនៅហ្វីលីពីនអាចការពារលោកស្រីបាននោះទេលោកស្រីបានលើកឡើងថាលោកស្រីមិនអាចទៅពឹងពាក់រដ្ឋាភិបាលឲ្យការពារសុវត្ថិភាពក្នុងនាមសភាហើយលោកស្រីក៏មិនអាចទៅពឹងពាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យការពារក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនបានដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកឌូទើតេឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជិត3ខែមកនេះលោកបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង3000នាក់ដែលលោកចោទថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនប៉ុន្តែការសម្លាប់នេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតរិះគន់ថាធ្វើឡើងដោយពុំពៀនទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារកុមារប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងគឺនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Priscilla Chan កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរោគវិធីព្យាបាលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងដល់កុមារលោកស្រី Chan ថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco កាលពីម្សិលមិញថាការប្រយុទ្ធផ្ដាំនេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយក្នុងការប្រឆាំងចំពោះជំងឺដែលកើតមានលើកុមារនិងជាការជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់មាតាបិតាលោកស្រីបន្តថាមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនទាន់បានយល់ដឹងទូលំទូលាយពីបញ្ហាខ្លួនប្រាណមនុស្សនិងបញ្ហាជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រការខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់នេះតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការថ្លែងនោះមានការចូលរួមពីបុគ្គលសំខាន់ៗរួមមានអ្នកជំនួញនិងអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះក្នុងនោះរួមមានលោក Bill Gates ប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoft និងលោក Ike Lee ជាអភិបាលក្រុង San Francisco រួមទាំងលោក Kevin Newsom ជាអភិបាលរដ្ឋ California លោក Zuckerberg ថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាវិទ្យាសាស្ត្រនិងសហគមន៍ថ្នាំពេទ្យបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបាននឹងកំពុងលុបបំបាត់ជំងឺអុតស្វាយនិងជំងឺពូលីយ៉ូជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យកុមារស្វិតដៃនឹងជើង
បាត់យកការ
បាទលោកអ្នកសាស្ត្រាចារ្យទីមិត្តសិស្សមួយចំនួនដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យបានទទួលការងារសមស្របតាមមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនរៀនស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានសិស្សខ្លះមិនទទួលបានការងារនោះទេកត្តានេះគឺដោយសារតែការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលមានតម្រូវការទីផ្សារការងារទាបការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដែលហៅកាត់ថា TVETជាជំនាញបច្ចេកទេសដែលសិស្សានុសិស្សចំណាយពេលសិក្សារយៈពេលខ្លីហើយការសិក្សានោះទៀតសោតផ្អែកទៅលើការអនុវត្តច្រើនជាងទ្រឹស្ដីមុខជំនាញនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានតម្រូវការទីផ្សារការងារខ្ពស់តែហាក់ដូចជាមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ពីការសិក្សានោះទេរាយការណ៍បន្ថែមដោយកញ្ញាសាយឡាលីស
ีวิตได้กระทักลวนนั้นเทวจีเจียงสำนองแต่นับไปนี่บานคลายจีจงเพิ่งขนองโพจินิทานดัดใบระบายมุ้ยขนองฤทธินิพนมปิงได้หมกระบอนี้บานปลายคลายจีวิตระบอบรอมเนสเตอร์แต่งสรงสำเร็จเชลเชลเจ้งไปบรรทบจำอันอาหาบรอกขนองไว้สามสับประมุ่ยน้ำสัดขนองสำเร็จบมเปะได้เมียนอายปอซอนึ่งเมียนมุ้ยปอซอได้นุกมปงกมหบในขนมเตียจงเพลในโพจินิทานโตปะโลกจับจำร้านในดังถาโลกประกอบรูปบอยจีจงเพลในจึงดับชนามหายคือบรรทัดปีโลกบ้านบรรจบการศึกษาแวะบรรดาบรรดาจุ่มเนียนจำเอิญมหัพเพียมโลกก็ทลอบเทวจีครูบังเรียนพลายเสวากรรมมหัพหาเนื้อองกามุ้ยขนมสกผ่องได้การขนมครูซาได้เมียนจีวเพียบหลุมบ้าโลกจับจำร้านมันเมียนระดับเพียบดำใบบรรทัดการศึกษาในถนัดวิเชียรไลดุเตโลกบันชุบจำพระตีประบุนนักได้ทวีการสำนองให้บรรทบมกกับบันโจเรียนแวะบรรดาบรรดาวิจิจิเวะได้ให้ทาทีเวพระสันทาเกี้ยนังปัดเดสันทากจได้จับจุ่มเนียงคางจมอันเนื้อองค์การดำใบเพียบอยู่ยำในกบม้าหรือ PSE
การศึกษานี่คือออกมาคู่โดยเกคือยำเรียนบันพระตีบุนที่กันน้องท้ายยำสมราชจัดคือประลองท้ายคือยำสมราชจัดชุบโดยสารกลุ่มน้องลำบ้องคือปัญหาชีวผิดยังขวักขาจะเราซาบองมันอย่างนี้ไอ้บองโอนจะคือเราปีนดอกเนี่ยยมชกเลี้ยงคือยมตาทวยสันนังยมตาทวยสันนังยายรุ่งปีน้องกูบาทนะคือยมสมบัติจัดทวยต้องเอาจำเนียนกลางเงี้ยทวยตามไปเลยแล้วตอนปีชั่นนำปีปอนมวยนั่นคือมีนองกากดจบสอบสายจังก็คางองกานั้นมีนการลองไอ้ทวยแต่ไอ้ยังหายตอบมาก็ก็ยังบางจบ
การตัวบานการเงียดได้ซ้อมสลบหนึ่งมุกวิเชียได้ครูนเรียนหนึ่งเตยตามจำนวนจะคือจีเรื่องสำคัญปนใต้ลัตเทียบได้อาจบรรทออการศึกษาหนึ่งตัวบานประบิวัดซ้อมร่มคือจีเรื่องสำคัญมวยเตียดได้นี้จึงได้บารมีระบายยุบจุนฟังได้สักครั้งบ้านจะเริ่มบรรทออการศึกษาหนึ่งตามหาวิเชียรไลน์นี้ไอซ้อมสลบตามจำนวนจัดหนึ่งกระตาเซ็งๆขณะได้เสียเมียนจีวเพียบสักสาวมวยจำนวนจะเริ่มมุกจำนี้บรรดาบรรดาปัจจัยกติกาบรรดาบรรดาปัจจัยกติหนึ่งวิเชียรชีวะได้หากัดทาทีเวทเชื่อจำเนียนปัจจัยกระเตะได้เสียจำนายเปศักษาระยะเปคลัยได้การศึกษาโนติซาวด์ไอเลกาอันวัดจันทร์เชิงตรุษใดมุกจำเนียนนี้ตระบันเกมเคินท้ามีนำรายการตีพซาการงิกปูแต่หากโดยจีมันเซอร์มีเนจับอารมณ์ศึกษาตัวอย่างองค์การดำใบพิบยงยำในกบม้าหากัดทับเปสเออกบ้านบรรดาบรรดาจำเนียนวิจิจิเวดอสเกรกรอจิจราเนได้มันมีระดับเพียบบรรทออการศึกษาผ่องได้จิลตพอลไฟบปุเกมันบานบรรทออการศึกษาในกลุ่มระดับดอมศึกษาแต่เกอาจมีระดับเพียบตัวบานออกาการงี้ปุ๊บสอบตามดําเนินการติดสาการงี้ขนมเปปัจจุบันปรัชบรสลาปะเดสันธารกิจหนึ่งเปสจอนองกาเปสเอลูกสรุรเทยดังถาตั้งปีชนำปีปอนปีมกมีนซ์จำนวนมาปอนใบรอยหาสมุยเนี้ยบานบรรจบการศึกษาในปะเดสันธารกิจหนึ่งเปสจอได้ปัจจุบันปุ๊บเกกำปุงทเวกาตามดําบอนเปสจอนเนี้ยขนมประเตลูกอาอามพองดาท้าการสับบุญเพรอยในเซอร์บรรจบการศึกษาระยะเปปีชนำนี้สแตมินการเงินเฟอ
ครูสอนบอยืงคือการผมจับการศึกษาปีกรรมที่ศึกษาบอยืงระยะปีปีชั้นนี่คือเมียนการเงินเฟอร์ไอ้สังกัดฮาร์โรครูสอนแต่ไอ้ทางสถาบันไอกชนมันครบพ้องคือที่มุ้ยสลาบอยืงคือประตูดาโยการประตูดาวิจิจิแวะนั้นจิกูยืงอัดศึกษาปีตรุษใดจราตีคือยืงศึกษาตรุษใดบกมันโชว์ตรงอันวอนហើយជំនាញគឺយើងរៀបចំកម្មវិធីគឺប្រសដាទៅចិត្តទៅតាមមុខជំនាញរបស់គាត់នីមួយ
ៗធ្វើបើការសិក្សាផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនេះអាចផ្ដល់ឱកាសការងារខ្ពស់សិស្សមួយចំនួនធំនៅមិនទាន់មកចាប់អារម្មណ៍រៀនផ្នែកនេះនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកចុះឈ្មោះសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមនៃចំណេះដឹងទូទៅនេះបើយោងតាមការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិឆ្នាំ2012ចំពោះលោកស្រីរដ្ឋាភិបាលដឹងទីថាការមិនចាប់អារម្មណ៍នេះគឺមកពីសិស្សធ្លាប់គិតថាការរៀនជំនាញការងារនេះមិនសូវមានតម្លៃនឹងជាលក្ខណៈការងារដែលប្រើកម្លាំងទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបច្ចុប្បន្នយុវជនចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបន្តិចម្ដងដោយងាកមកចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះដោយសារកន្លងមកមានករណីធ្វើការខុសពីជំនាញច្រើន
វាដូចជាពីរ៉ាមីតបងប្រៀបធៀបអ្នកដែលរៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យយើងមិនគិតថាគាត់រៀននឹងខុសទេប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបពីទីផ្សារការងារវិញពីរ៉ាមីតយើងទូចខាងលើមានន័យថាមនុស្សចូលរៀនកូនសិស្សចូលរៀនពីខាងក្រោមទៅច្រើន
បណ្ដាខាងលើវាស្រួយចុះវាមានតែស្រួយឡើងហ្នឹងគឺទីផ្សារការងារគាត់ត្រូវការតិចខាងក្រុមធំចូលរៀនទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទៅលើវិស័យហ្នឹងខាងគ្រប់គ្រងខាងអីទាំងអស់ហ្នឹងចូលរៀនច្រើនដល់ពេលទីផ្សារការងារតិចប៉ុន្តែបើយើងក្រឡាប់ពីរ៉ាមីតមកក្រុមវិញខាងវិជ្ជាជីវៈចូលរៀនតិចទេប៉ុន្តែបាតនៃពីរ៉ាមីតហ្នឹងគឺត្រូវការឈរអញ្ចឹងអាគំនិតហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងកម្រិតរបស់គាត់ហើយ
បើយោងតាមលទ្ធផលនៃការអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារស្ដីពីតម្រូវការជំនាញរបស់និយោជកឆ្នាំ2012បានបង្ហាញថានិយោជក 75.1% បានជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែល 20% ក្នុងចំណោមនោះបង្ហាញថាគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតជំនាញលើទីផ្សារហើយជំនាញដែលខ្វះខាតរួមមានជំនាញបច្ចេកទេសឬជំនាញជាក់លាក់តាមប្រភេទការងារនីមួយៗបាទតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ2014-2018សរសេរថាប្រជាជនដែលគ្រប់អាយុធ្វើការពីអាយុ15ដល់64ឆ្នាំនឹងកើនឡើងប្រមាណជា 10.7 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2018ហើយថាទោះបីជាការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មមានច្រើននៅលើទីផ្សារក៏ដោយតែភាគច្រើននៃកម្លាំងពលកម្មគឺទទួលបានជំនាញនិងការអប់រំទាបកម្លាំងពលកម្មនៃអ្នកគ្រប់អាយុធ្វើការគឺរហូតដល់ 76.7% ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមកម្រិតបឋមក្នុងឆ្នាំ2011ដូច្នេះហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំពាក់បំពន់និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញនៃកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការពលកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងកើតមានឡើងចុងភៅវ័យកណ្ដាលលោកចាប់ចម្រើនថាធ្វើបានលោកមិនបានចូលរៀនសាលាល្អឬចូលរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យតែលោកសប្បាយចិត្តដែលជីវិតលោកបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយទទួលបានការងារដូចបច្ចុប្បន្ន
ការខ្ញុំចេញពីចប់ពីរៀនពីសាលាមកគឺខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាប្រហែលជាដើរប៉ោឡែឬក៏គោដៅយើងច្បាស់យើងប្រៀបដូចជាចកម្ដុំនេះដែលដើរលើទឹកខ្យល់បក់ទៅណាគឺយើងទៅនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចប់មកមានការឧបធររុញច្រើនពីម្ដាយខ្ញុំហើយក៏ជាការដែលអង្គការមកជួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគុណភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយការខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំផងហើយក៏ជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំដែលថាយើងមានភាពក្រីក្រអញ្ចឹងគេមើលងាយយើងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏កំប្រឹងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានផ្ទះមានឡានបានកូនខ្ញុំរៀនសាលាល្អល្អជីវភាពយើងមិនមានតែយើងសំរុំ
ខ្ញុំសៃឡាលីស VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្រីជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយម្ខាងអាងលើប្រជាជននិងម្ខាងទៀតអាងលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានការកង្វល់កាន់តែខ្លាំងទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដោយពួកគេទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យប្រវត្តិភ័យខ្លាចមុនពេលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកនីរ៉នត្រឿនសែនបានប្រកាសថាការបត់បានប្រកាសពីបត់ឈប់បាញ់ផ្នែកនយោបាយមួយក្នុងរយៈពេលរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក៏ឲ្យដឹងដែរថាតេតៈអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោមួយរូបបានបង្ហាញការខកចិត្តក្រោយពីតុលាការផ្ដន់ទោសដោយលើកឡើងថាគុំសង្ឃឹមថាមានយុត្តិធម៌បើការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយមានប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យនោះនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងប្រំពន្ធដែលមានដើមម្ដងជាព្រះអញ្ញារងលោកសុកកៅបណ្ឌិតនិងចៅក្រមស៊ើបសួរអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនកម្មនោះគ្មានវត្តមានមន្ត្រីតុលាការដែលជាដើមម្ដងទាំងពីរតទល់ក្តីនោះទីក្រោយពីបើកសវនកម្មពេញព្រឹកតុលាការបានសម្រេចចោតប្រកាន់លោកនីចារ្យាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់6លានរៀលតាមបណ្ដឹងរបស់តុលាការនៅខេត្តសៀមរាបនោះលោកនីចារ្យាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីដើរចេញពីបន្ទប់សវនកម្មថាយើងកុំសង្ឃឹមថាមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យលោកចាត់ទុកថាវាមិនខុសអ្វីដែលរឿងយើងចង់បានទឹកខ្លះហូបតែត្រពាំងនោះល្អនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងសុកបានចាត់ទុកថាការផ្ដន់ទោសនោះជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារតែលោកចាត់ថាលោកនីចារ្យាបានធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានម្ដងជាពីរដងរិះគន់តុលាការហើយចាត់ទុកថាការរិះគន់នោះបានជាសម្ពាធមួយដល់ដំណើរការនៅតុលាការក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលករណីនេះលោក អមសម្អាតបានចាត់ទុកសារក្រមរដ្ឋាជាការគម្រាមកំហែងដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករងគ្រោះរឿងដីធ្លីបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានយមសុខននិងសាក្រីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា